Mani murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi dubbii Somaalotii lammii Ameerikaa sadii godina Minisootaa keessa jiraatan milishoota ISIS dabalamuuf jedhanii himatamaniin amma waliin kun torbaan lammeessotiif dhaqasuu jira. Oduu gargaraa arganne jira. Tigist.
Dargaggoon himan irratti baname kun Mohaammed Faaraa nama oggaa 22, Guleed Omar oggaa 21 fi Abdurrahman Daawud dargaggoo oggaa 22ti. Hundi isaanii jiraattota godina Minisootaati. Yakki isaan irratti banames Yuunaayitid Isteetsi bahanii biyya biraatti namoota fixuudhaan lafa jala hojjechaa oggaa jiran irra gahamee an jedhu. Manni murtii kana dhugaa ta'uu isaa hoo mirkaneeffate hidhaa oggaa 15 amma du'aatu itti murtaa'uu danda'a. Isaan garuu yakka kana hojjennee jedhan. Dargaggoota himataman kanarratti wabii ta'ee han dhiyaate dargaggoon oggaa 20 Abdullahi Yusuf akka jedhutti jara kanatu finxaaleeyyii islaamummaa yookaan immoo raadikaal islaamin wal isa barsiise. Innumtuu loltuu ISIS ta'uudha gara Siriyaa deemuudha isaa xiyyaara qabachuudha deemu to'annaa jala oolfame. ISISitti makamuudha deemaa jiraachuusaas amaneera. Haati himatamaa tokko garuu wabiin kun fudhataman qabu jetti. Faadumoo Huseen haadha Guleed Omaari raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Somaalii irratti Biiroon qorannoo sadarkaa federaalaa yookaan immoo FBI dargaggoota addaan qoqqooduudhaan walirratti kakaasaa jira jedheen amanaa jetti. Dargaggoonni akka sobanii walirratti ragaa bahan godhamaa jiran. Abdullahi Yusuf namni jedhamu kan akka wabiitti fayyadaman sun wanni ni dubbise akka jirutti soba. Biiroo qorannoo sadarkaa federaalaatu barreessee kenneef jechuudhaan wabicha fudhatama dhabsiisti. Karaa biraatiin Saadiq Warfaa gamtaa mirga dhala namaatii falmuu namoota hidda Somaalee qabanii lammii Ameerikaa ta'aniirra immoo hawaasni keenya hundi himatameera jechuu miti. Namni himatames amma akka himatame san hojjechuun isaa irratti mirkanaa'utti qulqulluu ta'uusaa seerri hin dubbata jechuudhaan haalicha akkanatti ibsa.
This is one of the biggest terror trial going in the country. So we have to be very careful.
Kunin dhimmi shororkeessummaa guddoo biyyi teenya keessa deemuu jirtu keessa tokko uf eegachuu malle. Murtii tan eeguu mallelle mee haseerummaan hojjetuuti murtii uummata qabna abukaatoolleen gamuufiitiin waan jedhu qaba. Wanti an jedhu ammoo hawaasii Somaalii Ameerikaa jiru himatamuutti hin jiru ijoollee kaa'ima sadiitti himatamuu jira. Haga balleessa irratti muranitti jedhi kun balleessa hin qabu shakkamaa jennaan.
Himannaan dargaggoota sadeen kanarratti baname bitootessa bara 2014 qabanii amma ebla bara 2015 dargaggoonni kun akka itti Siriyaa dhaqanii garee shoror keessatti makaman faluudha wal gahaa turan odoo isaan karaarra hin bu'in garuu irra gahameera jedha. Dhimmi kun torban lamaan dhufuufis mana murtiitti ilaallamaa tura.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.